So ja, vanoggend ek dink soos julle weet is ons in ons gemeente op die stadium is ons spesifiek besig met 'n reeks wat ons spesifiek kyk na die of bietjie gesels oor die voete van Christus, die hande van Christus, die gedagtes van Christus en ook die hart van Christus. En ek dink hoekom ons vra miskien dalk die vraag ek my hoekom is ons hiermee besig? En die belangrike ding van dit is op die einde van die dag dat Christus is die een wat ons volg. Christus is die een wat ons nastreef en ons probeer om meer en meer soos hy te kan word. Maar om meer soos hy te kan word, is dit nodig vir ons om hom te kan verstaan. Dis nodig vir ons om te kan weet hoe lyk hy, wie is hy, wat het hy gedoen? Want as ons dit nie weet nie, hoe gaan ons weet hoe ons veronderstel is om te verander of wat ons veronderstel is om te word? Nou op hierdie stadium is ons nog spesifiek op die plek waar ons gesels oor die voete van Christus. En ek het hier so twee skrifte wat ek graag wil lees, want ek dink as ons praat oor die voete van Christus, laat ons net die konteks rondom dit verstaan. Van as ons praat van die voete van Christus, wat beteken dit vir my lewe? Hoe is die voete van Christus veronderstel om 'n impak of 'n verskil te maak in my persoonlike lewe? Die eerste geskrifgedeelte is Efesiërs 6 vers 14 en 15. Nou dis deel van die wapenrusting van God, soos net twee versies wat ek daar uitgehaal het. Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. En dan net nog 'n versgedeelte is Romeine 10 vers 15, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. En daar's 'n klomp verse en 'n klomp skrifgedeeltes in die Bybel waarheen ons kan gaan en gaan kyk, okay, maar as daar gepraat word van voete en skoene en hierdie tipe goed, waarvan praat dit? Maar wat baie duidelik is, as ons kyk na daardie gedeeltes en selfs ook hierdie twee verse wat ons gelees het, is die oomblik as ons praat van die voete van Christus, dan sien ons die konteks waarin dit gebruik word is rondom die bereidheid om te gaan. So daai voete verwys na beweging, om bereid te wees om uit te gaan, bereid te wees om die evangelie te gaan uitdra en te gaan verkondig. So ons kan nou vanoggend praat oor die voete van Christus en ons kan vra oor byvoorbeeld, okay, maar so hoe is dit op my van toepassing? Waar is ek veronderstel om te gaan? Wat is ek veronderstel om te doen? Hoekom is ek veronderstel om dit te doen? Maar dit is daai plek waar ek nou gesê het, maar ons volg vir Jesus. Ons volg Jesus se voorbeeld. En daarom voor ons op hierdie plek kom waar ons hierdie vrae antwoord in ons lewens, het ons nodig om hierdie vrae te antwoord in Christus se lewe. En te gaan kyk na Jesus se lewe en te sê, okay, maar waar het hy gegaan? Wat het hy gedoen? Hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Want as ons dit weet van Christus, dan gaan ons kan weet wat beteken dit vir ons en hoekom ons veronderstel is om dit te doen. So ek wil sommer wegtrek hier by die eerste vraag, waar? As ons kyk na Jesus se lewe, waar het hy gegaan? Ek wil amper sê van waar af het hy gekom en waarheen was hy op pad gewees? Nou, belangrike versie vir my is Johannes 14 vers 6 en dit sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wat kom sê Jesus vir ons in hierdie versie? Hy kom sê eintlik vir ons, ek sal vir julle die weg wys. Hy kom sê eintlik vir ons, kyk waar ek gaan, kyk waar ek was en volg my. Hy kom sê eindelik vir ons, volg in my voetstappe en kom saam met my na waar ek gaan, waarheen ek op pad is. En ek dink dit is so belangrik vir ons om daarom ons oog gefestig te hou op Jesus en te kan kyk na waar was hy, maar ook waarheen is hy op pad. Is ek op pad na waarheen hy op pad is? Is ek bereid om te gaan na waar hy gegaan het? En as ons gaan kyk na die lewe van Jesus, dan weet ons, Jesus was gebore, of hy het groot geword in Nazareth, spesifiek. Hy het groot geword in Nazareth. En ons weet as jy toe Jesus bietjie groter begin word het, wat hy man begin word het, die plek waar hy meeste van die tyd was, is rondom die see van Galilea. Ek weet as hoeveel skrifte was lees van uitgevaar na die oorkant. Want hy was gewoonlik rondom die see van Galilea. So hy was tussen die mense van Galilea, maar ook tussen die mense van Jerusalem. So dis die mense waar tussen hy heeltyd beweeg het, en dis die plek waar hy te vinde was, te alle tye. Maar wat ons ook weet is, op die einde, as ons gaan kyk na die lewe van Jesus, spesifiek die einde van Jesus se lewe, en ek weet hy was vroeër daar, maar op die einde ook waarheen hy beweeg het, is hy het afgegaan na Jerusalem toe. En dit is daar waar hy gevange geneem is, dis daar waar hy gemartel is, en dis daar waar hy gekruisig is, vir ons, soos ons weet. Maar Jesus het doelbewus so toe gegaan. Jesus het doelbewus gegaan na 'n plek waar hy geweet het, hierdie keer gaan ek so toe en ek kom nie terug nie. Hierdie keer gaan ek so toe, ek gaan gevange geneem word, ek gaan gemartel word, en ek gaan gekruisig word. Maar steeds het Jesus so toe gegaan. So as ons gaan kyk na Jesus se lewe, na waar, ons wil die vraagie waar beantwoord, waar het hy gegaan, dan sien ons waar hy beweeg het. En die vraag wat ons onsself moet afvra, so beteken dit nou, dat ons veronderstel is om na hierdie fisiese plekke te gaan waar Jesus gegaan het? Jesus was om die see van Galilea en Jerusalem en goed, beteken dit nou as Christene, ons moet nou allemaal Israel toe? Nee, is niks verkeerd om Israel toe te gaan. Nee, ek was ook in Israel. Ek wil dit net duidelik maak. Maar Jesus sê nie vir ons om hom te volg na die fisiese plekke waar hy was nie. Eintlik wat hy vir ons kom sê is hy kom lei ons om 'n geestelike pad te stap saam met hom. Om in die gees te kan gaan waar hy gegaan het. En as ek bloot eenvoudig as ek kyk na die lewe van Jesus, waar hy was en waarheen hy gegaan het, hy het gegaan na die kruis om sy lewe neer te lê. En dis waarheen ons veronderstel is om te gaan. Die plek waarheen Jesus ons nooi om saam met hom te gaan. Wanneer ons sê ons gaan waar hy gegaan het, waarheen hy ons lei, dan is dit na die kruis toe. Dis na 'n plek toe waar ons veronderstel is om ons lewens neer te lê. Dis nie 'n uitnodiging na 'n fisiese plek nie. Dis 'n uitnodiging na die kruis. En wanneer ons kom by die kruis, is dit 'n plek waar ons 'n keuse maak of ons 'n bespotting maak by die kruis van wat ons voor ons sien. Maar dis wat gebeur het vir almal wat saam met Jesus beweeg het. Party mense het 'n bespotting gemaak van wat gebeur het daai dag, van wat hulle gesien het voor hulle. Maar ander het ook 'n keuse gemaak om hulle lewens in die gees daar neer te lê en aanhou om Jesus te volg. En dit is die plek waarheen hy ons roep. Die tweede vraag wat ons kan vra, wat ons in die begin gevra het en wat ons ek dink nodig het om te beantwoord en nodig het om te kyk na is wat het hy gedoen? Ek dink iets wat ons almal kan saamstem as ons dink aan Jesus, as ons praat oor Jesus, wat hy gedoen het, hy het hierdie wêreld impakteer. Hy het 'n verskil gemaak in hierdie wêreld. Ek dink die ding van Jesus wat niemand kan stry dat dit die geval is nie, en of dit nou Christen of nie Christen, volgeling van Jesus of nie volgeling van Jesus, iets waaroor almal kan saamstem, is hy het geskiedenis geherskryf. Hy het die lewens van miljoene verander, nie net die mense met wie hy in omgang was in daardie tyd nie, maar selfs ons lewens vandag word steeds beïnvloed deur die lewe van Jesus, deur die pad wat hy gestap het. En wanneer ons dink daaraan, dan het ons nodig om te besef, maar as Jesus nooi ons om te gaan waar hy gegaan het, maar Jesus nooi ons ook om te doen wat hy gedoen het, om in sy voetspore te volg, maar ook om die lewens van anders te verander en die lewens van anders te beïnvloed. As ons lewens nie die lewens van ander beïnvloed nie, so is nie besig om te doen wat hy gedoen het nie en dit wat hy ons roep om te doen nie. En ek dink spesifiek as jy kyk na die lewe van Jesus, wat het hy gedoen toe hy beweeg het rondom die see van Galilea? Wat het Jesus gedoen toe hy beweeg het van plek tot plek? Hy het gepreek, sê ja, hy het die goeie nuus aan mense verkondig, Dis 'n fisiese plek van waar hy sy mond oopgemaak het vir mense vertel het van wie God is, hoe God oor hulle voel. Sy het daai een sy is daar wat hy absoluut dit die woord gebring het. Maar die ander deel wat ek dink wat saam met dit gaan en wat vir my net so belangrik is soos daardie eerste deel, is sy hele lewe het uitgestraal wie God is. Dit wat hy gesê het en dit wat hy gedoen het was presies dieselfde. Sy lewe was eintlik net 'n demonstrasie van die woord van God. En hierso is 'n vers wat vir my so verskriklik mooi is, net so mooi eintlik beskryf net van wie en wat hy was, maar ook wat hy gedoen het. Is Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dink gou vir 'n oomblik aan daai eerste stukkie en die woord het vlees geword. Die woord vertel vir ons hoe God oor ons voel. Die woord vertel vir ons wie God is. Die woord vertel vir ons hoe ons verstel is om te leef. En die woord het vlees geword. As iemand na Jesus gekyk het, kon jy die woord sien. Dit is Jesus se lewe, Jesus homself op aarde. Was 'n prentjie van die woord. As jy gekyk het na sy lewe, dis wat hy uitgestraal het, dis wie hy was. Dis nie net wat hy gedoen het nie. En daar is hierdie bekende ou gesegde wat ek al baie gehoor het wat mense lief is om te gebruik en eintlik sê in ons Christenkringe wat ons lief is om te gebruik. En dit is basies, is eintlik Engels en Afrikaans, dit net oorvertaal. Wat dit sê is deel die evangelie en indien nodig sê iets. Deel die evangelie en indien nodig sê iets. So wat dit eintlik beteken is daar word eintlik gesê maar jou hele lewe moet alles uitstraal. Ek gaan nou op snaakse ding sê maar bear with me asseblief. Niks is verder van die waarheid as daai gesegde nie. Dis nie die woord van die Here nie. Die woord van die Here sê nie net gaan uit en gaan deel die evangelie en indien nodig sê iets nie. Die woord sê gaan uit en deel die evangelie. Met jou mond met woorde. Die Bybel sê gaan uit en sê iets. En laat jou lewe dit wys ook. Wat die Bybel eintlik vir ons sê, dis nie die een of die ander een nie. Dis albei. Ek bedoel as ons kyk na Jesus se lewe, Jesus het nie uitgegaan en besit ek maar wat een van die twee gaan doen. Ek gaan nie 'n woord vir enige iemand vertel van God nie. Ek gaan vir niemand sê hoe hy oor hulle voel nie. Ek gaan dit net leef. My lewe gaan net van so aard wees dat nee, hulle sal mense sal weet. Ek hoef nie vir hulle te vertel van die Here nie. Nee. Jesus het uitgegaan. Jesus het gepreek. Jesus het vertel vir mense dat daar vir hulle verlossing is. Jesus het vertel vir mense dat God 'n behoefte het om 'n verhouding met hulle te hê. Jesus het dit verkondig. En sy lewe het dit gewys. Want deur sy leefwyse kon daar verzoening kom in mense se lewens, tussen hulle en tussen God. Maar albei kante is nodig. En ek dink dit is so belangrik dat ons as Christene nodig het om te besef dat ons kan nie kies watter een van die twee ons wil doen nie. Ons kan nie kies en sê okay, maar Jannie, Sannie en Kosie is die drie wat vir almal gaan vertel van Jesus en wie hy is en waartoe hy in staat is. Maar ek gaan net stil bly. En mense sal my lewe sien. Nee. Hy sê gaan uit, verkondig dit en laat hulle dit sien in jou lewe. Dis daai kombinasie van die twee. Nou ek dink die derde vraag wat ons nodig het vir oggend om te antwoord of om te kyk na is hoekom? Hoekom het Jesus hierdie pad gestap? Hoekom het Jesus 'n pad gestap wat hy geweet het dit eindig vir my aan die kruis? Hoekom het Jesus 'n pad gestap? Hoekom het hy daai oggend besluit ons na Jerusalem toe? Ons gaan ons hierdie tog vat na Jerusalem toe. Maar hulle gaan my gevange neem. Hulle gaan my martel. En hulle gaan my kruisig. Hoekom? Hoekom doen enige iemand so iets? En as jy gaan stil sit en gaan dink daaroor, daar's net een ding wat jou kan dryf tot 'n punt om dit te doen, om jou lewe neer te lê vir ander, en dis liefde. Daar's geen ander rede nie. Selfs in hierdie wêreld vandag, nie geld of roem of enigiets anders sal maak dat ons ons lewens sal neerlê vir ander mense nie. Dis slegs liefde. En as ons gaan dink daaroor en die vraag gaan vra, okay, maar as dit die geval is, wat presies is liefde? En nie wat sê die wêreld wat is liefde nie. Wat sê God wat is liefde? Wat is die ware prentjie van liefde? En ja, ek gaan nou hierdie skrifie lees of hierdie paar versies lees wat ons almal ken as die liefde stukkie in die Bybel in 1 Korintiërs 13. Ek gaan net 'n enkele paar verse van dit lees, maar ek wil vir jou eintlik uitnooi dat as jy vanaand by die huis is en as jy vanaand stilte tyd hou, gaan weer na 1 Korintiërs 13 en gaan lees die hele hoofstuk. Gaan lees die hele 1 Korintiërs 13. En ek weet nie of dit net ek is nie, maar gewoonlik as soos ek baie keer as ek skrif lees, is dis asof ek lees dit met my stem en ek hoor my stem dit vir myself sê. Maar wat ek wil hê jy moet doen as jy dit nou gaan lees vanaand, is onthou dis die woord van God. So lees dit asof Jesus dit vir jou vertel. Lees dit asof Jesus, wat liefde is, asof hy voor jou staan, asof hy die een is, wat vir jou verduidelik, wat is liefde, wat dit vir jou beskryf. Want dis baie keer, as ons dit kan slaag te, en om ons kop net so'n bietjie te skuif, en anders te luister, na skrif, dan kom die ware betekenis werklik waar uit. Ek wil lees net van vers 4 af, en dit sê, die liefde is lankmoedig, en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Dis nie opgeblaas nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitter nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Vers 13, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Wat baie interessant is, jy hierdie stukkie gaan lees oor wat liefde is. Ek dink eintlik hier word 'n groter klem gelê op wat liefde nie is nie, as op wat liefde is. As jy gaan lees daar wat ons nou net gelees het, daar word gesê dis nie dit nie, dis nie dit nie, dis nie dit nie. Word 'n baie groot klem gelê op wat dit nie is nie. Hoekom so? Hoekom beskryf jy iets deur te sê wat dit nie is nie? En die antwoord is eenvoudig. Is as jy die res verwyder, is liefde wat oorbly. En dis hoe dit veronderstel is om te wees in ons lewens. As ek mag sê, dit is die rede hoekom ons op pad saam met Jesus stap. Want sien, wanneer ons op pad saam met Jesus stap en in sy voetspore volg, en om toelaat om die res te verwyder uit ons lewens uit, is die liefde die ding wat oorbly. Na al die res verwyder is uit ons lewens uit. En dis die plek waarna God ons roep. Dis hoekom hy ons roep om hom te volg, om in sy voetspore te volg. Is sodat ons liefde kan word. Dis sodat die wêreld, wanneer die wêreld na ons kyk, sodat hulle liefde kan sien. Want sien, ek en jy verteenwoordig Jesus op hierdie aarde. Vir mense om die liefde van God te ervaar, moet ons daar wees. Moet hulle dit kan ervaar deur ons. En dit beteken dat ons moet verander om liefde te kan word. Ons moet saam met Jesus kan stap vir dit om te kan gebeur. Nou in hierdie wat ons spesifiek gaan kyk na dinge wat verwyder word vir ons om skoon of rein te word, het my laat dink aan iets anders in die Bybel wat ons op 'n paar plekke raak lees. En dit is waar gepraat word van 'n silversmid wat sit voor 'n vuur en hierdie stuk silwer binne in die vuur oond het. sodat dit rein gemaak kan word, sodat dit skoon gemaak kan word. En spesifiek in een van die verse waar dit voorkom is in Maleagi 3 vers 3 word daar verwys na dit. Van God wat soos 'n ystersmid sit voor die vuur en hierdie stuk metaal binne in die vuur hou. Nou, dit is 'n storie wat ek graag met julle wil deel en ek glo 'n klomp van julle het dit dalk al gehoor op 'n stadium, maar ek wil dit graag net weer vanoggend met julle deel. Daar was hierdie Bybelstudie groepie gewees van vrouens en hulle het skrif van 'n kant af deurgewerk. En hulle het gekom op 'n plek waar hulle self bevind het met Maleagi 3 vers 3 spesifiek. Wat praat van hierdie smid wat sit? God wat soos 'n ystersmid sit voor die vuur. En hierdie stuk silwer binne in die vuur. En hulle vra mekaar die vraag, maar hoekom sal God hom vergelyk met dit? Hoekom sal God hom vergelyk met 'n ystersmid wat werk met 'n stuk metaal? En hulle het net gevoel maar die maklikste manier om dit dalk te verstaan is as een van ons net kan gaan na 'n ystersmid of 'n silwersmid en kyk wat doen hulle? Hoe werk hierdie proses? So die een dame toe gegaan en sy het iemand gekontak en nie die konteks van dit verduidelik nie, maar net gevra kan ek dalk kom 'n dag en bietjie tyd kom spandeer. Ek wil net sien wat doen jy? Hoe werk dit wat jy doen? En hy het haar laat kom en sy het die dag by hom gewees en hy staan voor hierdie warm vuuroond en hy het hierdie stuk silwer en hy druk dit binne in die vuur. En hy sê vir haar, weet jy, as jy dit in die vuur hou, moet jy dit in die middel van die vuur hou. Daar waar dit die warmste is. Maar die rede hoekom ek dit doen is alles wat onrein is. Alles wat vuil is, alles wat nie veronderstel is om binne hierdie silwer te wees nie. As ek dit hou daar waar die vuur die warmste is, dan kom dit uit. Dis wat uitkom. Dis wat verwyder word. Dis wat uitbrand is daardie. Sodat die skoon suiwer silwer kan agterbly. En sy sê toe vir hom, maar dit is nogal 'n proses. En dit vat 'n tydjie, kan jy dit insit en daar los en iets anders gaan doen en terugkom? En hy sê van nee, jy kan dit nie los nie. As jy werk met silwer, jy moet dit in die vuur sit, maar jy moet heeltyd jou oog op dit hou. Terwyl dit daar is. Want weet jy, as ek nie my oog op dit hou nie, as ek dit net te lank te hou, dan verbrand die silwer. Dan vernietig ek die silwer. So ek kan nie dit in die vuur hê en nie my oog op dit hou nie. My oog moet bly op dit. Heeltyd terwyl dit in die vuur is. En sy vra vir my vraag en sê, okay, maar dis nou baie interessant, maar hoe weet jy dan wanneer om dit uit te haal? As dit so 'n delikate proses is, met jou tyd wat net moet reg wees, hoe weet jy wanneer is die regte tyd om daardie silwer uit te haal, dat alles wat onrein en vuil is, nou uit is, dat daar niks oor is nie, maar dis ook nie te lank ingelos nie. En hy lag so al van, hy sê van, maar dis eenvoudig. Dis die oomblik as ek my refleksie kan sien in daai stuk silwer, kan dit uit die vuur uitkom. Die oomblik wanneer ek myself kan sien in dit. En dis die prentjie van ons lewens. Ek dink baie van ons gaan baie keer deur baie moeilike tye, deur baie swaar tye. En dit voel baie keer vir ons asof ons in hierdie vuur is. En ons vra hierdie vraag, maar Here, hoekom? Here, hoekom laat jy hierdie goeders toe? Hoekom gebeur hierdie goeders met my? En is bloot eenvoudig oor die Here besig is met elkeen van ons 'n proses waarin hy ons wil reinig. Hy is met elkeen van ons heeltyd besig waar hy ons wil rein maak, wil skoon maak sodat hy kan sigbaar word in ons. Want dis hoekom ons hier is. Ons is hier sodat God kan sigbaar word in ons lewens. Sakkie, jy kan dalk vorentoe kom. So ek dink op die einde van die dag, as ons dink aan die voete van Christus, wat is nodig het om te besef is waar hy was. Wat is nodig het om te besef is wat hy gedoen het, maar wat is ook nodig het om te besef is hoekom hy dit gedoen het. En wanneer ons kyk na ons eie lewens, het ons nodig om te kom op 'n plek waar ons basies net daardie selfde vraag vir onsself kan afvra. Waar het ek nodig om te gaan? En daai waar is nie altyd 'n fisiese plek nie. Ja, dit is so baie keer kan die Here vir ons sê en vir ons vra om na sekere plekke te gaan. Dit is so dat baie keer die Here vir ons gesê, maar hy wil jou stuur en hy wil jou wegstuur van waar jy is. Hy wil jy iewers anders stuur. Maar ook baie keer is daai plek waar jy nou ons stuur, is nie weg van waar ons is nie. Dis juis waar ons is. Maar hy wil ons stuur op 'n geestelike pad. Ek wil die Engelse woord gebruik. Hy wil ons stuur op 'n geestelike journey. Waar ons stap saam met hom, nie op ons eie nie. Maar waar ons stap saam met hom, na waar hy ons lei. En die vraag wat ek eintlik vir oggend vir jou wil vra, en ek dink die vraag wat elkeen van ons vir oggend dalk vir onsself moet vra, is ek bereid om te gaan na die kruis? Is ek bereid om hierdie pad saam met Jesus te stap? Waar ek sal gaan na die kruis om my lewe neer te lê, sodat hy kan kom leef deur my. Is ek bereid om dit te doen? Want dis waarvoor hy ons roep. Is ons hele paadjie met hom is sodat ons ons lewens kan neerlê. Sodat hy kan begin om deur ons te werk ook na ander mense. Maar weet jy die eerste tree van daardie paadjie saam met Jesus is bloot 'n eenvoudige plek waar ons kom waar ons sê Jesus, ek gee my hart aan U. Voor ons nie kom op die punt waar ons sê Jesus, ek gee my lewe aan U nie. Gee my hart aan U. Ek nooi U uit om my lewe in te kom. Ek nooi U uit om 'n pad saam met my te stap. Voor ons nie kom op die punt van waar ons dit doen nie, kan daai tog, daai pad saam met Jesus nie begin nie. So die heel eerste tree van daai tog is 'n plek waar ons hand opsteek en sê Jesus, hier is ek. Here, vat my. En ek dink baie keer as ons dink daaraan, ek dink terug aan toe ek tot bekering gekom het. 17 jaar terug. Ek onthou daai dag soos gister. Weet jy, tydjie voordat ek daar tot bekering gekom het, paar maande voor dit, het ek geweet my lewe het nodig om te verander. Paar maande voor ek my hart vir die Here gegee het, was ek op 'n plek gewees waar ek besef het, maar ek is nie waar ek moet wees nie. My hart is nie waar dit moet wees nie. Maar ek het skaam gevoel om na die Here te kom soos ek is, soos ek was. So wat ek gedink het is, ek gaan net eers my lewe bietjie uitsorteer. Ek gaan net eers probeer om 'n paar van hierdie dinge in plek te kry en dan sal ek kom na die Here toe. Maar wat eintlik gebeur het is, ek het verder en verder weg beweeg van die Here. Want ek kon nie slaag daarin om my lewe agter mekaar te kry nie. Ek kon nie slaag daarin om hierdie dinge uitgesorteer te kry nie. En maande na dit het ek weer op 'n plek gekom waar ek 'n keuse moes maak oor of ek my hart vir die Here gaan gee of nie. En daai aand, dit was 'n maandag aand die 1 Oktober. Onthou ek soos gister. Ek onthou elke woord wat ek gebid het daardie aand. Ek onthou elke gedagte wat ek gehad het daardie aand. Ek onthou ook daardie aand gesit het met iemand wat voor my gesit het, my vraag gevra het, wil ek my hart vir die Here gee? En ek het gesit en worstel met hierdie vrae in my kop van, is maar, ek weet nie hoe dit gaan werk nie. Ek weet nie hoe nie. Ek het al hierdie goeders wat in die gang is in my lewe, maar hoe verander ek dit? En my woorde aan die Here daai aand was bloot eenvoudig geweest, Here, hier is ek. Ek gaan nou snaaks klink, maar dis wat ek gesê het, is Here, en ek wil dit 'n go gee. Ek het letterlik gesê, Here, hier is ek. Met al hierdie goed in my lewe. En ek kan nie hierdie goed uitgesorteer kry nie. Maar as jy kan sien vir my, dan sal ek stap waar jy wil hê ek moet stap. En dis al wat die Here nodig gehad in daai aand. Hy het nie daai aand vir my gevra om 'n klomp goeders te verander onmiddellik of niks nie. Ek moes net daai eerste tree gee. Nou miskien sit jy vanoggend hier en vanoggend besef jy maar jy's op daardie plek. Jy is dalk op daai plek vanoggend waar jy besef, maar daar's 'n eerste tree wat ek nodig het om te gee. En dan wil ek eintlik net vir jou sê, daar's niks wat jy eers moet gaan uitsorteer voordat jy daardie tree gee nie. Jy gee bloot eenvoudig net die tree. En Jesus aanvaar ons nes ons is waar ons is. En van daar af begin hy stap saam met ons. Dis hoekom ons op pad stap saam met hom. Dis hoekom ons die pad van heiligmaking noem. Is dit gebeur soos ons aanbeweeg? Dit gebeur nie net eenvoudig oornag nie. So indien daardie persoon dalk jy is, ek gaan jou nie vanoggend op die spot sit en sê ek moet staan nou op en kom vorentoe nie. Indien jy dalk daardie persoon is, dan wil ek jou eintlik uitnooi en sê nou na die tyd wanneer ons klaar is, kom graag vorentoe. Want ek sal bitter graag saam met jou wil bid om jou te help om daardie eerste tree te gee. Ek glo is ander mense ook wat graag saam met jou sal wil bid sodat jy daardie eerste tree gegee kan kry. In die tweede plek Romeine 10 vers 15. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Wat die skrif, hierdie versie bloot eenvoudig sê, is om te kan deel, moet ons gestuur word. En wat ek vanoggend wil doen, as jy my sal toelaat om dit te doen, ek gaan nie julle vorentoe roep vir dit nie. Maar ek wil eintlik net 'n gebed oor elke persoon hier bid. En net in gebed jou stuur vanoggend om uit te gaan en om die evangelie van God te gaan verkondig aan mense daar buite. En as ek mag sê, in jou woorde, maar ook in jou dade, uit te gaan en die evangelie te gaan verkondig. So ek wil jou graag sommer net in hierdie oomblik uitnooi en daarna sal ek vir ons afsluit. As jy sit vanoggend, jy sê maar ek wil uitgestuur word. Ek wil uitgaan en ek wil 'n verskil gaan maak daar buite. Ek wil gaan doen wat die Here my geroep het om te doen. Ek is bereid om vir mense te vertel van Jesus en ek wil hulle moet dit sien in my lewe. Dan wil ek jou uitnooi daar waar jy sit nou, staan sommer net op. Net daai plek van vir die Here eintlik wys, Here ek is gewillig. Here ek staan op en ek sê net Here hier is ek, stuur my. Daai stuur is dalk net uit in hierdie dorp. Daai stuur is dalk net uit na iemand anders in 'n winkel. Daai stuur is dalk net uit na my buurman of na 'n familielid toe. As jy vanoggend hier is en jy sê maar yes, die Here kan my stuur. Bid asseblief oor my dat die Here my sal stuur om 'n verskil te gaan maak in mense se lewens. Staan sommer nou net op en dan bid ek graag saam met julle. Ja, Here, dankie. Ek wil net dankie sê Vader dat ons in die huis is vanoggend. Dankie Here, dis kan weet dit eintlik roep jy elke een van ons om gestuur te word. Here, U roep elke een van ons om uit te gaan, om bereid te wees om U liefde, U goedheid, U genade te gaan verkondig daar buite. Here, U roep elke een van ons om in woorde vir mense te vertel wie U is en hoe U oor hulle voel. Maar terselfdertyd, Here, roep U elke een van ons om U uit te straal. Here, dat U woord eintlik weer vlees kan word, weer sigbaar kan word deur die manier wat ons leef. En Here, daarom wil ek net soos ons hier bymekaar is vanoggend elke persoon wat net staan in hierdie oomblik hier voor my, Here, en ek wil net my hand uitsteek na hulle. Here, net doen wat U eintlik sê in U woord. En Here, ek wil hulle uitstuur vanuit hierdie plek in die naam van Jesus Christus. Here, elke persoon wat staan, Here, wil ek vra Vader dat U hulle sal toerus om te kan doen wat hulle veronderstel is om te doen. Here, daar's plekke waar tonge losgemaak moet word om te kan deel, Here. Laat dit so wees. Here, daar's plekke, Vader, waar ons dalk nog so 'n bietjie moet sterf van onsself. Ons skaamte dalk 'n bietjie moet terug laat staan, Here. Om te kan praat met ander mense. Here, laat dit so wees. Here, elke plek waar ons nodig het, gee ons die vrymoedigheid om te kan praat. Gee ons die vrymoedigheid om te kan deel. En Here, net so belangrik soos dit, elke plek waar ons beweeg, Here, laat ons woorde en ons dade by mekaar kom. Laat dit wat ons leef en dit wat ons doen ooreenstem met dit wat U woord is. Sodat wanneer mense na ons kyk, hulle sal kan sien dat iets anders is in ons lewens, dat ons nie gelykvormig is aan hierdie wêreld nie. En Here, wanneer hulle na ons toe kom of ons vra wat is anders, dat ons sal kan sê, Here, dit is U. Dit is U wat die verskil maak. Dit is U wat die verandering gebring het. En Here, gee ons 'n vermoedigheid om ons getuienisse van dit wat U gedoen het en dit waar die een staat is, gee ons die vrymoedigheid om dit te kan deel met mense rondom ons. Here, ek wil net dankie sê dat ons by mekaar kon wees vanoggend. Dankie Here vir U genade en vir U liefde. Dankie Here vir hierdie dag. Dus Here, elke persoon soos wat ons dalk uit hierdie gebou gaan uitgaan weer vanoggend, Here, wil ek vra Vader dat U Gees met ons sal wees. Dat U ons sal help om U te kan verteenwoordig daar waar ons gaan. Here, laat U seën asseblief rus oor elke persoon hier. oor elke huishouding wat hier is. Here, oor elke besigheid, elke werksplek wat hier verteenwoordig word. En word U sigbaar in daardie plekke. In die naam van Jesus Christus. Amen.